Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-iyun dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh va Iroq rahbarlari Germaniyada islomiy davlatga qarshi kurash haqida gaplashdi. Pokiston armiyasining Shimoliy Vaziristondagi amaliyotida 7 askar va 19 jangari o'lgan.
Albatta, hukumatning tezlik bilan, zudlik bilan qurila olmasligi Turkiyaning O'rta Sharqdagi siyosatiga ta'sir qiladi. Chunki hukumat bu ishlardan
Turkiyadagi parlament saylovlarida hukmron partiya g'olib, ammo ilk bor koalitsion hukumat tuzishga majbur.
Birdamlikka erishish uchun ba'zi bir masalalarga, etnik masalalarga munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak. Va ikkinchidan o'zimizni ham kim ekanligimizni bilishimiz kerak-da. Bizda juda adashish fikr bor.
Shvetsiyada istiqomat qilayotgan muxolifatchi Polat Oxunov bilan suhbatimizning ikkinchi qismini tinglaysiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Good morning, Prime Minister. Thank you for coming.
Iroq bosh vaziri Haydar Abadi bugun Germaniyada prezident Barak Obama bilan uchrashib, islomiy davlatga qarshi kurash xususida fikr almashdi. Obama ayni damda katta yettilik sammitida qatnashmoqda, biroq anjuman chetida ham uchrashuvlar bo'lib o'tyapti. Abadi xalqaro hamjamiyatdan Iroq armiyasiga yordamni oshirishni so'rab keladi. Kecha Iroq kuchlari Bayji shahrida jangarilarga zarba berib, neftni qayta ishlash zavodini ulardan tortib olishga harakat qildi. Islomiy davlat Iroq va Suriyada neft zavodlarini egallab olib, pul ishlashga harakat qilyapti. Ularga qarshi hukumat kuchlari, kurd jangchilari, suriyalik isyonchilar jang qilmoqda. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya esa havodan nishonga olyapti. Britaniya bosh vaziri David Cameronning katta yettilik sammitida aytishicha, uning mamlakati Iroqqa qo'shimcha 125 askar safarbar etib, mahalliy armiyani tayyorgarlikdan o'tkazadi. Ayni damda Britaniyaning 150 harbiysi Iroq qo'shinlari bilan shug'ullanmoqda. Ukraina mojarosi, Gretsiyadagi iqtisodiy tanazzul hamda ekstremizmga qarshi kurash Germaniyada o'tayotgan katta yettilik sammitida bosh mavzular. Ikkinchi yildirki Rossiya guruh majlisida qatnashmayapti. Bu davlat Ukrainaga nisbatan agressiyasini to'xtatmas ekan, sanksiyalarni uzaytirish lozim degan chaqiriqlar yangramoqda. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Prezident Barak Obamaning Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muloqotidan so'ng Oq uy bayonot chiqardi. Rossiya Minskda imzolangan sulh bitimiga to'la amal qilmaguncha va Ukraina suverenitetini tan olmaguncha sanksiyalar bekor qilinmasligi kerak, deyiladi unda. Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk Yevropa Ittifoqi va katta yettilik Ukraina masalasida yakdil ekanini aytadi.
Our group is not only the political or economic group of interest, but
bizni nafaqat siyosiy va iqtisodiy manfaatlar, balki mushtarak qadriyatlar birlashtirib turadi. Shuning uchun safimizda Rossiya yo'q bugun, deydi rasmiy.
Standing up to Russian aggression in Ukraine.
AQSh rahbari Yevropa mamlakatlarini, ayniqsa Rossiya gaziga tayanuvchi ittifoqchi davlatlarni sanksiya masalasida qat'iyatliroq bo'lishga undayapti. Global iqtisod, savdo, iqlim o'zgarishi, ekstremizmga qarshi kurash qatorida Ukrainadagi so'nggi jarayonlar ham sammit kun tartibidan o'rin olgan. Rossiya rahbari o'z navbatida Ukrainada olishuvlar yana avj olganida Kiyevni ayblayapti.
Хочу подчеркнуть, Россия заинтересована и будет стремиться к полному и безусловному исполнению всех Минских соглашений.
Минск kelishuvi shartlari to'liq bajarilishidan manfaatdormiz. Mojaroni hal qilishning boshqa yo'li yo'q, deydi Vladimir Putin. Uning ta'kidlashicha, urush davom etayotganining asosiy sabablaridan biri prezident Poroshenko separatist rahbarlar bilan muzokaradan bosh tortayotganidir. Yevropada o'rta masofali yadroviy raketalarni qayta o'rnatish to'g'risidagi so'nggi payt yangrayotgan chaqiriqlarga javoban Putin Rossiyadan qo'rqishga hojat yo'q. Biz hech kimga hujum qilmaymiz, deydi.
И хочу вам сказать, нечего бояться России. Мир настолько изменился, что люди в здравом уме не могут себе представить вот такого крупномасштабного военного конфликта сегодня.
Санкциялар o'zi qanchalik samara bermoqda?
The economic pressure that's been applied to Russia has not yet resulted in
Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest deydiki, iqtisodiy bosim Putinning Ukrainaga doir qarorlariga ta'sir etgani sezilmayapti. Rossiya Ukraina suverenitetini oyoq osti qilishda, qo'shni davlatdagi separatistlarni quvvatlashda davom etmoqda, deydi rasmiy. Rossiyani jazolash va diplomatik jihatdan yakkalash tobora murakkab jarayon. Chunki Eron bilan davom etayotgan muzokaralarda, shuningdek, Suriyani kimyoviy qurollardan tozalashda Moskvaning yordami zarur. O'tgan oy AQSh davlat kotibi Jon Kerri Sochiga safar qilib, Putin bilan 4 soat muloqot qilgan, ammo natija yo'q. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Turkiyada hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasining parlament saylovlarida ko'pchilik o'rinlarni olishga qaratilgan umidlari oqlanmadi. Partiya so'nggi 13 yilda ilk bor koalitsion hukumat tuzishga majbur bo'ladi. Parlamentdagi ko'pchilik konstitutsiyani o'zgartirib, mamlakatni prezident tizimiga o'tkazishga imkon berardi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hukmron partiya 41% ovoz to'plagan. Kurdlar manfaatlarini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasi ilk bor 10%lik suqdan o'tishga muvaffaq bo'ldi. Tahlilchilarga ko'ra, partiyaga 75 o'rin tegishi mumkin. Kecha kurdlar yashovchi Diyorbakir shahrida aholi tantana qilgan. Bosh vazir Ahmad Davud o'g'li tarafdorlari oldida so'zlab, Adolat va Taraqqiyot partiyasi g'alaba qozonganini qayd etdi, ammo ko'pchilik o'rinlarni qo'lga kirita olmaganini tilga olmadi.
En doğru karardır. Hiçbir şekilde de eğilmemiz söz konusu olmaz hiçbir güç karşısında. Allah razı olsun.
Partiyamiz g'olib bo'lganini hamma ko'rib qo'ysin, dedi u. Asosiy muxolif guruh Respublikachilar Xalq partiyasi 25%, Millatchilar harakati partiyasi esa 16% ovoz to'plagan.
Partilerin bir ortak koalisyonunu düşündüğünüz takdirde alın size ikinci bir koalisyon modeli olarak AKP, CHP
Kuzatuvchilarga ko'ra, millatchilar parlamentda 85 ta o'rinni egallab, Erdo'g'on partiyasi bilan koalitsiyaga kirishi mumkin. Pokiston armiyasiga ko'ra, Afg'oniston bilan chegaradosh Shimoliy Vaziriston mintaqasida harbiylar jangarilar bilan olishib, 7 askar o'lgan, qarshi tomon esa 19 odamini yo'qotgan. Armiya bayonotida aytilishicha, qurshab olingandan so'ng bir terrorchi o'zini portlatgan. Pokiston harbiylari o'tgan yil iyunidan beri mahalliy va xorijiy jangarilarga qarshi keng qamrovli amaliyot o'tkazib keladi. Taliban qabilaviy hududlarda yashirinib, qo'shni Afg'onistonda mahalliy va xalqaro kuchlarga hujumlar uyushtirib turadi. Janubiy Koreyada yaqin sharq nafas sindromidan 6-chi odam nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Pnevmoniya bilan kasalxonaga yetkazilgan 80 yoshli otaxonda ushbu virus topilgan.
6번째로 사망자가 나왔습니다. 84번 확진자로서 격리 조치 중에서 상태가 악화돼서
Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, koronavirusga bu mamlakatda 87 odam chalingan. Kasallik tarqalishining oldini olish uchun salkam 2000 maktab yopilgan, yuzlab odam nazorat ostida. Ularga uyda o'tirish buyurilgan. Bunda insonlarning harakatlanishi uyali telefon signallari orqali kuzatilyapti. Virusning bu turi 2003-yilda tarqalib, minglab odamlarga yuqqan o'tkir nafas sindromiga o'xshab ketadi. Koronavirus ilk bor 2012-yilda Saudiya Arabistonida paydo bo'lib, boshqa mamlakatlarga tarqaldi. Undan hozircha davo yoki vaksina yo'q.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Turkiyadagi parlament saylovlarida hukmron partiya g'olib, ammo ilk bor koalitsion hukumat tuzishga majbur. Shvetsiyada istiqomat qilayotgan muxolifatchi Polat Oxunov bilan suhbatimizning ikkinchi qismini tinglang. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Turkiyada bo'lib o'tgan parlament saylovlarida 13 yil hukmronlik qilgan Adolat va taraqqiyot partiyasi mutlaq ko'pchilikni qo'lga kirita olmadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu dunyoviy tuzum tarafdorlarining g'alabasidan dalolat. Islomiy qadriyatlar himoyachisi sifatida nom qozongan hukmron partiya endi boshqa partiyalar bilan ittifoqqa kirib, koalitsion hukumat tuzishga, ichki va tashqi siyosatiga tuzatish kiritishga majbur. Jamoatchi hamkorimiz Malik Mansur shu mavzuda Istanbulda yashovchi o'zbek faoli Namoz Normo'min bilan suhbatlashdi.
Turkiyada o'tgan parlament saylovlarida Tayyip Erdo'g'on asos solgan Adolat va taraqqiyot partiyasi 41% ga yaqin ovoz bilan g'alaba qozongan. Ammo bu g'alaba so'nggi 10 yillar davomida Erdo'g'on yetakchilik qilib kelgan siyosiy kursni mag'lubiyatga uchrashidan darak sifatida ham qabul qilinmoqda. Turkiyada yashayotgan o'zbek muxolifat faollaridan biri Namoz Normo'minga ko'ra, saylov Erdo'g'on belgilagan siyosiy kursga nisbatan ishonchsizlik o'rtayotganligini ko'rsatgan.
Shunday deyish mumkin, chunki bugungacha 13 yil davomida mana bu Adolat va taraqqiyot partiyasi yagona holda hukumatni demak qo'lda ushlab kelayotgan edi. Birinchi marta 2002-yildan keyin demak 40% ovozga tushib qoldi, doimo 50% ga yaqin ovoz olardi. Ya'ni bunga qarshi bo'lgan, muxolifatda bo'lgan, dunyoviylik sekularizm tarafida bo'lgan 3 partiya bu yerda Erdo'g'onning partiyasiga qarshi g'alabani qo'lga kiritdi, ammo bu partiyalarning o'zlari ham o'zaro tarqoq, ko'p millatchilari va turk millatchilari va Jumhuriyat Xalq partiyasi. Bular ya'ni Erdo'g'on partiyasiga qarshi umumiy muxolifat bo'lsa ham, ammo o'zaro juda tarqoq kuchlar. Bu yerda ularni dunyoviylik tarafi deyish ham qiyin, chunki turk millatchilari juda ko'p muhofazakor insonlar bor, bu yerda ham musulmon bo'lgan insonlar. Agar birga harakat etadigan bo'lsa Erdo'g'on va turk millatchilari, bu yerda yana ham musulmonchilik tarafdori ko'pchilik, ya'ni 60% gacha ovoz ularning tarafida. Lekin siyosatga ko'ra hozir siz aytayotgan shaklda Erdo'g'onning islomiy partiyasiga qarshi partiyalarning hozir qo'li baland kelib turibdi.
Saylovdagi 99% ovozlar hisoblab bo'lingan so'nggi natijalarga ko'ra Adolat va taraqqiyot partiyasi 41% ga yaqin. Otaturk asos olgan Jumhuriyat Xalq partiyasi 25% dan ko'proq, Millatchilar harakati partiyasi 16.5%. Kurdlar manfaat himoyasi bilan tanilgan Xalq demokratik partiyasi 13% ga yaqin ovoz olishgan. Bu ko'rsatkichlar biror partiyaga Buyuk Milliy Kengashda mutlaq ko'pchilik ovoz imkoniyatini bermaydi. Yangi hukumat shakllanishi uchun partiyalar o'zaro ittifoqqa kelishishlari kerak. Ammo hozircha bunday ittifoq shakllanishi haqida gapirish qiyin.
Siyosiy tilda aytganda Rossiya potholda hozir, hech kim g'alib olib kela olmadi. Albatta, hukumatning tezlik bilan zudlik bilan qurila olmasligi Turkiyaning O'rta Sharqdagi siyosatiga ta'sir qiladi. Chunki hukumat bu ishlardan mas'ul, Turkiya parlamentar bir davlat, hozircha prezidentlik davlat boshqaruviga o'tmadi, Erdo'g'on qanchalik istasa ham. Shuning uchun hukumatning tuzila olmasligi ham ichki ham tashqi siyosatga jiddiy ta'sir ko'rsatdi deb o'ylayman. Aslida koalitsiya imkoni bor, lekin muxolifatda bo'lgan kuchlar, masalan, Turk millatchilarining raisi Davlat Bahçeli kecha biz muxolifatda davom etamiz, hech kim bilan biz koalitsiyaga kirmaymiz deb. Kurd millatchilari ham biz Erdo'g'onning partiyasi bilan, ya'ni Ahmad Davutoğlu'nun partiyasi bilan biz koalitsiya tuzmaymiz dedi. Aynisini Cumhuriyet Xalq Partiyasi ham aytdi. Bunday paytda agar Adolat va Taraqqiyot partiyasi, ya'ni Erdo'g'onning partiyasi tashqarida qoladigan bo'lsa, ular o'zaro 3 partiya hukumat tuzish kerak edi, lekin tuza olmaydi, chunki turk millatchilari hech kim bilan koalitsiyaga kirish niyati yo'q,
dedi Namoz Normumin. Saylov natijalari, hukumat partiyasi o'z vakolatlarini boy berishi iqtisodiy vaziyatda ham aks eta boshlagan. Turk lirasining AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanishi kuchaygan. Hozirgi vaziyatda Turkiya tashqi siyosatini qanday rivojlanishi, qanday o'zgarishlar kutilayotgani haqida gapirish qiyin ko'riladi. Mamlakatda ichki ziddiyatlar kuchayishi ehtimoli ham yo'q emas.
Bu vaziyat ancha tarang. Bugun dollar 2.80 liraga qadar yuksaldi. Istanbul borsasida jiddiy tushishlar va bu xalqning kayfiyatiga ta'sir qiladi, chunki shuning uchun qayta saylov bo'ladigan bo'lsa, Erdo'g'onning o'sha Adolat Taraqqiyot partiyasi qaytadan yakka holda hokimiyatni qo'lga oladi yoki u partiya tamoman yanada zaiflashadigan bo'lsa, bundan keyingi Turkiyaning siyosiy istiqrorini gapirish juda qiyin bo'ladi, chunki bir-biriga qarshi bo'lgan hozir kuchlar siyosiy sahnaga chiqqan. Bir tarafda islomchilar, bir tarafda kurd va turk millatchilari, bular qat'iyan bir-biriga qarshi va sekularlar, ya'ni jamiyat siyosiy nuqtai nazardan jiddiy bir zilzila deylik boshidan o'tkazdi va bu zilzilaning hozir qaysi shaklda tuzalatganini aytish qiyin,
dedi Namoz Normumin. Turkiya parlament saylovlarida ovoz berish kutilgan. 52 milliondan oshiq saylovchilarni 84% qatnashgan. Bu ko'rsatkich mamlakat aholisi saylovlarga o'ta jiddiy yondashganidan darak sifatida ko'rilmoqda. Saylovda 20dan ortiq partiyalar parlamentdagi 550 o'rin uchun kurashishgan, ammo ulardan faqat 4tasi 10%lik to'siqdan o'tishga muvaffaq bo'lishgan xolos. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Kechagi dasturimizda Shvetsiyada istiqomat qilayotgan muxolifatchi Polat Oxunov bilan O'zbekistondagi jarayonlari haqida suhbat qildik. Oxunov bugungi kunda Shvetsiyada Markaziy Osiyo uyushmasi nodavlat tashkilotini boshqaradi. Korrupsiyaga qarshi jamg'armaga asos solgan. Yevropa siyosatchilari bilan muloqot olib borayotgan bu faol Amerika ovozi bilan suhbatda mintaqaviy integratsiya Markaziy Osiyo uchun naqadar muhim ekaniga urg'u berdi. Kelajak haqida o'z fikrlarini bildirar ekan Polat Oxunov milliy siyosatni o'zgartirish vaqti keldi deydi. Navbahor Imom olib borgan intervyuning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola etamiz.
Mana Markaziy Osiyoda mintaqaviy birdamlik deb g'arb davlatlari azaldan bon yurib kelishadi, bunga undab kelishadi. Ular nazarida, masalan, Yevropa ittifoqi nazarida, Qo'shma Shtatlar nazarida mintaqaviy integratsiya asosiy maqsad, masala bo'lishi kerak hozir region uchun. Siz albatta bu yondashuvni quvvatlayapsiz, to'g'rimi? Birdamlikka erishish uchun nima qilish mumkin hozirgi sharoitda, hozirgi tuzumlar bilan, hozirgi siyosiy iroda bilan?
Birdamlikka erishish uchun ba'zi bir masalalarga, etnik masalalarga munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak. va ikkinchidan o'zimizni ham kim ekanligimizni bilishimiz kerak. Bizda juda adash fikr bor Markaziy Osiyo xalqlarida, masalan aynan ayniqsa o'zbeklarda. Biz o'ylaymizki, o'zbek masalan Qirg'izistonda yashaydigan yo Qozog'istonda yashaydigan o'zbeklar bu bizning o'zbeklar deb o'ylaymiz. Bizda shunday yondashuvimiz bor. Biz shunday xato masala pozitsiyalardan kechishimiz kerak-da. Masalan, Qirg'izistonda yashaydigan o'zbeklar, ular Qirg'iziston fuqarolari va O'zbekistonga aslida hech qanday aloqasi yo'q ular. Qozog'istonda ham men aytmoqchimanki, birinchidan biz bir-birimizni qo'shnilarni hurmat qilishni o'rganishimiz kerak va shundan keyin hamkorlik jarayoni boshlanishi mumkin. Chunki hozir bizda hamkorlikka xalaqit beradigan eng asosiy narsa bu qo'shni Markaziy Osiyo davlatlari bir-biriga ishonchsizlik bildirayotganligi. Ularning orasida bir-biriga shubha va ishonchsizlik borligi. Agar biz shu narsani olib tashlasak, jarayonlar tezlashishi mumkin deb o'ylayman.
O'zbekistonda millionlab tojiklar yashaydi, hamisha yashab kelgan. Aytganingizdek, Qirg'izistonda o'zbeklar bor, hamisha u yerda yashab kelishgan. Tojikistonda millionlab o'zbeklar bor. Davlatlar mana shu aholiga nisbatan ham o'z munosabatini o'zgartirishi kerak. To'g'rimi? Albatta, rasman ular munosabatimiz juda adolatli deyishadi. Lekin amalda bu dinamikani qanday ko'rasiz?
Amalda bu dinamika juda yomon deb hisoblayman. Masalan, men Shvetsiyada ishlab, millatlararo, etnik guruhlararo sistemani qanday yaratish mumkin va ishlashishi mumkinligini tushundim-da. Masalan, bizda oddiy, mana o'zbek tojiklar munosabatini oladigan bo'lsak, tenglik yo'q. O'zbeklar va tojiklar, tojik tilida gapiradigan etnik guruhlar orasida tenglik yo'q. Ularni erkin maktablar ochishi, gazetalarni chiqarishi va ular tilidan erkin foydalanishda teng huquqlik yo'q. Men o'ylaymanki, masalan, O'zbekistonda biz etnik ko'pligimizni hisobga olib, Markaziy Osiyo davlatlarini tillarini rasmiy til maqom berish kerak. O'zbek tili, tojik tili, qozoq tili, qirg'iz tili, turkman tillari O'zbekistonda rasmiy davlat tili bo'lishi kerak. Va ular hammasi shu tillardan foydalanib rasmiy idoralarga murojaat qilish kerak, xatlar yozish kerak. Men masalan bu yerda masalan Shvetsiyada ko'raman, ki boshqa tilda gapiradigan odam davlat idorasiga o'zini tilida xat yozishga haqqi bor va u yozgan xatni davlat idorasi tarjima qilib o'rganishga majbur. Oddiy bir misol, shunday qilib tenglikka biz intilishimiz kerak va etnik guruhlar, barcha tildan foydalanadigan guruhlarni teng huquqligiga to'liq erishmaganimizcha biz O'zbekistonda kelajakda juda xavfli holatlar paydo bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Bu taklifni, bu tashabbusni siz qo'shni davlatlarda ham olg'a surgan bo'lardingiz, to'g'rimi? Masalan, Tojikistonda, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmanistonda.
Albatta, siz gapingiz to'g'ri, lekin bu masalada men o'zbek bo'lganligim uchun va o'zbekistonlik bo'lganim uchun men O'zbekiston uchun gapiraman. Menimcha bitta pozitsiya noto'g'rida bizlar millatchilar yoki boshqa tilda haligi teng huquqligini gapirganimizda bo'pti biz ularga mana shu huquq bersak ular ham qiladimi degan savolni berishadi. Bu juda noto'g'ri savol. Kimdandir biror narsani ilinjida bo'lib qilishimiz kerak emas. Biz o'zimizni O'zbekistondagi vaziyatni o'ylab qilyapmiz va barcha etnik guruhlar tillarini rasmiy maqom beryapmiz ularga. Ular qiladimi, yo'qmi, bu ularning ishi. Lekin biz shu yo'ldan ketishimiz kerak va bizning qadamimizdan qo'shnilarimiz ham o'rganib, albatta shu yo'ldan borishadi. Chunki bu eng tabiiy yo'l. Teng huquqlikka erishish uchun eng tabiiy yo'l boshqa qo'shni etnik guruhlarni hurmat qilish, o'zimiz bilan bir xil maqomda teng deb ko'rish deb o'ylayman.
Mana Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi, Xitoy va Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari uchun deylik eng yirik hamkorlar deb qaraydigan bo'lsak, ular nima qila oladi konkret? Mana hozir regionni siz xohlagan o'zgarishlarga undashdi.
Endi Rossiya haqida nima qila oladi degan nuqtai nazardan gapirish ortiqcha, chunki Rossiya bizning mintaqamizda 150 yildan beri bor va faoliyat olib boryapti. Endi agarda Xitoy va G'arb mamlakatlarini, Amerika Qo'shma Shtatlarini oladigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlarini bizi mintaqamizga qiziqishi shu mustaqil bo'lganimizdan beri boshlangan. Mana meni hozir ham esimda bor, o'sha 91 yil dekabrda bo'lsa kerak, Amerika Qo'shma Shtatlarini davlat sekretari Jeyms Bekker kelgan edi. Men u bilan ham kurashganman va o'shanda u o'zi uchun O'zbekistonni ochgan va shundan beri hamkorlik boshlandi. Lekin eng kuchli hamkorlik Afg'onistonda urush munosabati bilan boshlandi va asta-sekinlik bilan ular shu mintaqaga kirib borishga harakat qilishyapti. Lekin bunga Rossiya tomonidan qarshilik borligi va Xitoy tomonidan qarshilik borligi ularga imkoniyat bermayapti bir astoydil bizning mintaqaga kirib borish. Men o'ylaymanki, biz masalan O'zbekiston demokratik muxolifati bir shiorni olg'a surganmiz. Biz biror bir katta davlatlarni o'zimizga yo'lboshi qilib tanlashimiz kerak emas. Biz Markaziy Osiyoda Xitoy, Rossiya va G'arb davlatlarini hamkorlik maydoniga aylantirishimiz kerak va shundagina biz bu masalada progressga erishishimiz mumkin. Agar biz tarafkashlik qilib, yo Xitoy taraf, yo Rossiya taraf, yo Amerika taraf bo'lib bitta kuchga kuchni tanlaydigan bo'lsak, unda mintaqamizda urush bo'ladi, revolyutsiyalar bo'ladi va notinchliklar davom etaveradi. Shuning uchun bu uchala katta kuch mintaqamizda o'zaro kelishgan holda ishlashi uchun shu uchala kuchni mintaqamizga hamkorlik uchun chaqirishimiz kerak va shu uchala kuch bilan ham teng huquqlik darajasida hamkorlikni olib borishimiz kerak.
O'zbekistonlik siyosiy arbob, bugungi kunda Shvetsiyada istiqomat qilayotgan Po'lat Oxunov bilan suhbatimiz edi. Muloqotni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com da tinglang. Navbahor Imamova, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroq bosh vaziri Haydar Abadi bugun Germaniyada prezident Barak Obama bilan uchrashib, islomiy davlatga qarshi kurash xususida fikr almashdi. Obama ayni damda katta yettilik sammitida qatnashmoqda. Abadi xalqaro hamjamiyatdan Iroq armiyasiga yordamni oshirishni so'rab keladi. Kecha Iroq kuchlari Bayji shahrida jangarilarga zarba berib, neftni qayta ishlash zavodini ulardan tortib olishga harakat qildi. Turkiyada hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasining parlament saylovlarida ko'pchilik o'rinlarini olishga qaratilgan umidlari oqlanmadi. Partiya so'nggi 13 yilda ilk bor koalitsion hukumat tuzishga majbur bo'ladi. Parlamentdagi ko'pchilik konstitutsiyani o'zgartirib, mamlakatni prezident tizimiga o'tkazishga imkon berardi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.